Shëndetje të ndëruar dëgjuesin e me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht që njojmë titujt kryesor. Mbyllën përkohësisht 30 qendra masazhi dhe klube nate në të gjithë Kosovën. Osmani diskuton me SVN dhe sekretarin Landau për bashkëpunimin ekonomik Kosovë-SBA. Parosen 7 viktima në Bosnjë në 30 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës. PKK-ja ja dorëzon armët si hap drejt përfundimit të konfliktit në Turqi. Për këto dhe informacionet tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dikur terrorist, sot jo më, të paktën për SBA-n, por për drejtësinë e Kosovë ligji ndryshon me diplomacinë. Kosovaret që ishin bashkuar frontit Al-Nusra në Siri do të vazhdojnë të ndiqen penalisht dhe dënohen, edhe pasi SBA-ja e hoqja të nga lista e organizatave terroriste.
Që 1-4, gjykatat në Kosovë kanë trajtuar edhe në verdikte përfundimtare për shumë kosovarë që kanë shkuar nga viti 2011 për të luftuar në Siri e Irak. Pse janë dënuar ata? Sepse në vitin 2015 Kosova ka miratuar një leq që u andalon shtetasve të saj të përfshirë në luftra të huaja. Dënimet variojnë deri me 15 vjet burgim për vepra të ndryshme, jo vetëm për pjesëmarrje në luftë jashtë Kosovës. Shumë prej dënimeve të shqiptuara lidhen me kosovarët që ishin bashkuar organizatës të njohur si Fronti Al-Nusra. Ajo është shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja në vitin 2013 për shkak të lidhjeve të mëparshme të saj me Al-Kaiden e Siris. Por, këtë javë, SBA-ja mori vendim për ta hequr atë nga lista organizatave terroriste. E a mund të apelohen dënimet e shqiptuara dhe a do të ndalet ndjekja penale e kosovarve që u bën pjesë e Al-Nusrës nëse ajo nuk shihet më si organizat terroriste. Përgjigja është e thjeshtë, thot Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi.
Në Kosovë ose në shtetet e tjera nuk ka ndonjë legj për amnistinë që në familje i amnistën gjitha persona nga ndjekja penale apo nga të thëtë vuajtja e dënimit. Kështu që për organet e drejtësisë në Kosovë mbetën në fuqi vendimet gjyqësore.
Kjo nuk vlen vetëm për rastet për të cilat tashmë është marrë vendim gjyqësor, sipas tij. E njëjta do të vlejë edhe për ata që do të sillen para drejtësisë në të ardhmen për pjesëmarrje në atë organizatë. Kjo për dy arsye. Kosova ndalon pjesëmarrje në çfarëdo konflikti jashtë vendit dhe kryerja e veprës penale është bërë në kohën kur Al-Nusra është njohur ende si organizatë terroriste nga shtetet e mëdha perëndimore. Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara ende e njeh Al-Nusrën si organizatë terroriste, ndërsa qëndrimi i Kosovës nuk është publik. Vendime gjyqësore që janë marrë deri më tani kanë cituar përcaktimin e Al-Nusrës si organizatë terroriste nga OKB-ja. E kush është Al-Nusra? Një vit pas nisjes së luftës civile në Siri, në vitin 2012, u shfaq një grup me emrin Jabhat al-Nusra, apo Fronti al-Nusra, që njihej si degë siriane e organizatës terroriste Al-Qaida. Ky grup militant e ndryshoi më pas emrin disa herë dhe më 2016 i shkëputi lidhjet me grupin gjihadist Al-Qaida në përpjekje për të ndryshuar imazhin e vet publik. Por në janar të këtij viti, një koalicion i armatosur i udhëhequr nga lideri i Al-Nusrës Ahmed Al-Shara e rrëzoi qeverinë e Bashar al-Assadit duke i dhënë fund regjimit brutal që kishte zgjatur për gjysmë shekullin nga familja Al-Assad. Al-Shara u vet shpall presidenti i përkohshëm dhe në maj të këtij viti ai u takua me presidentin amerikan Donald Trump. Por, shumë kosovarë kishin formuar lidhje me Al-Nusrën shumë kohë para se ajo të legjitimohej nga SBA-ja. Të dhënat të mëhershme tregojnë se mbi 350 persona besohet të kenë shkuar në Siri që nga viti 2011, kryesisht për t'u bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Deri në shpartalimin e shtetit islamik në fund të vitit 2017, shumica e kosovarve në Siri jetonin në territore që kontrolloheshin nga grupi Al-Nusra. Si pas Qendrës për luftimin e terrorizmit, një institut kërkimor në kuadër të Akademisë Ushtarake të SBA-s në West Point, Kosova ishte një nga burimet më të mëdha të gjihadistëve evropian në Siri dhe Irak, kur merret parasysh madhësia e popullsisë së saj. Me rreth 16 gjihadistë për çdo 100.000 banor, shkalla e rekrutimit nga Kosova ishte 8 herë më e lartë se sa e Francës, që kishte në përgjithësi numrin më të madh të gjihadistëve në Siri dhe Irak në të gjithë Evropën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në përplasje tashmë disa mujore mes Komunës e Prishtinës dhe Qeverisë në detyrë të Kosovës, kryesisht për bugjetin e së pares u inkuadrua nga Ministri në detyrë i Financave edhe Inteligenca Artificiale. Përdorimi i ChatGPT-s nga Hekuran Murati për ta përcaktuar fajtorin u përqesh gjerësisht në rjetet sociale, ku realisht qëndron problemi, kush ja hapi rrugën kaosit, krenares të boli sjell hollësit.
Shprehet si hakmarrje politike, rën, gjej punë tjetër pas tetorit dhe zhbllokoje buxhetin, janë vetëm disa që i kanë përdorur publikisht kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama dhe zyrtarë të qeverisë në detyrë të Kosovës në disa epizode zankash mes tyre në muajt të fundit. Buxheti komunal duket se është kryefjala e mosdurimit mes pushtetit qendror që udhëhiqet nga lëvizjet e vendosje dhe pushtetit lokal në kryeqytet që drejtohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Por për të kuptuar fillin e tij, le të kthehemi mbrapa në kohë. Ligji për menaxhimin e financave publike në Kosovë përcakton se komunat kanë afat deri më 30 shtator për ta miratuar buxhetin e vet për vitin pasues fiskal. Nëse nuk e respektojnë këtë afat, ato humbin të drejtën për ta propozuar vet buxhetin për vitin e ardhshëm, ndërsa Ministria e Financave e harton një version të buxhetit për to, i cili zakonisht bazohet në shifrat e buxhetit ekzistues. Çfarë ka bërë Komuna e Prishtinës? Më 9 dhjetor të vitit 2024, pra me vonesë, e ka miratuar buxhetin për vitin 2025 në vlerë prej 128 milion eurosh, rreth 6 milion euro më i lartë se sa ai i vitit para prak. Edhe Gjilani e Zubin Potokum janë vënuar njëjtë dhe bashkë me Prishtinën janë komunat e vetme në këtë situatë. Buxhetet e reja të tyre nuk janë përfshirë në ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2025, i cili është miratuar para prakesh në nëntor nga Kuvendi i Kosovës. Bekim Saliu nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thot për Radio Evropa e Lirë se këtu nisi historia e buxhetit.
Gabimi ka rrjedh nga një lloj papjekurie e theksume e këtyre komunave, të cilat kanë insistuar se të marrin shumën e buxhetit në total dhe jo ta miratojnë buxhetin e vitit paraprak. E nëse do ta ndiqnin rrugën e dytë, atëherë do ta shmangnin në tërsi, do të thonë procedurën e qeverisë të kovatit.
Me që buxheti Komunës së Prishtinës është miratuar pasi është miratuar ligji për buxhetin, është kërkuar të ndryshohet ky ligj i cili ka kaluar në qeveri por jo edhe në Kuvend të Kosovës. Por ai tani as nuk mund të kalojë sepse Kosova vazhdon të mos e ketë të konstituar institucionin ligjvënës. A ka mundur Kuvendi të miratojë këto ndryshime në periudhën dhjetor 2024 shkur 2025? Ishën kryetari i Prishtinës Zartan Sejdiu beson se po, nëse qeveria në detyrë nuk do ta kishte stil të veprimit, siç e quan ai fërkimin me çdo që i del përpara.
Qeveria e ka votuar buxhetin dhe e kuptoi kur thotë nuk mui me çun rishikim në shkurt. E kuptoi, por rrethonat kanë qenë të jashtëzakonshme. Pra e kemi ditë që ka zgjedhje dhe rrjedhimisht është dashur të bëhet një rrugë zgjidhje kësaj teme para zgjedhjeve.
Sipas Sejdiut, të gjithë zhurma e krijuar është më tepër për tërheqje të vëmendjes nga mungesa e performancës.
E vetëmën mundësi për me kriju temë publike, nuk i kam punë që i kanë kry, ose punët me cilat janë marë, po i kanë akuzat dhe arsyetimet edhe në fund ankesat. Si që do thosht e populli, ka pak për të nxere.
Asalio nuk mund të drejtoj gishtin vetëm një raspal.
Këtu është një e vërtet, që qeveria edhe politikisht pëllu. Nuk ka këtu diskutim. Mirë po pëllu politikisht duke umbulua ligjërisht.
Si po e bën këtë? Sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, kur buxheti i ri i një komune nuk përfshihet në ligjin për buxhetin për shkak të vonesës në miratimin e tij, Ministria e Financave autorizon shpenzime mujore në nivelin e 1/12 të buxhetit të vitit të kaluar për çdo muaj deri në fund të muajit qershor. Pas kësaj periudhe nuk mund të autorizohen fonde për kategori të tjera përveç pagave dhe obligimeve të detyrueshme, dhe ato kërkojnë miratim nga Kuvendi Komunal çdo muaj. Kategoritë si investimet kapitale, mallrat, shërbimet dhe subvencionet punët mbesin të bllokuara. Për Saliun, qeveria në detyrë po e ndjek logjikën e këtij ligji, duke harruar që ekziston edhe ligji për buxhetin, të cilin e ka për detyrim ta zbatojë. Në këtë ligj, buxheti për komunën e Prishtinës është i paraparë sikurse ai i vitit 2024, pra bëhet fjalë vetëm për 6 milion euro më pak, të cilat komuna ka të drejtë shfrytëzojë. Por ministria sipas tij po përdor një arsyetim tjetër për mos ndryshim të qasjes.
Ministria Finanza po thotë jo, sepse kuvendi komunal e ka miratuar një buxhet tjetër. Dhe për me ju poshtot ligjit për buxhetin, duhet më plusu e ndryshu ligji për buxhetin.
Për dalim prej fajtorit, viktima identifikohet letë.
Komuna Prishtinës edhe qytetarët e saj, në më thonë, kanë me pa që asë një investim e ndryshim nuk më kuba në periullën tukje nëse Ministria Finansave nuk e një ndryshën kusë. Asë një ndryshim eq. Edhe këto investime që jenë të upo në teren kanë më bloku, shtu që kanë me pas pasuja zingjirore edhe sistemore edhe afaqata. Edhe në fund ditës kush kome hu qytetari përka që është bugjeti publik.
Përse i dium, përveç mos punës, këto ankesa janë edhe sinjale të një fushatet të hershme për zgjedhjet lokale.
Është fat keq që janë bloku kështu me njëri tjetrin, por ndoshta edhe këtu e kemi një lajm mirë sepse nuk ka zgjon parat kot për me dëshmu që po punohet nga dikush që 3 vite nuk ka punuar asgjë.
Gjatë një vizite në Washington, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se ka informacione të besueshme se presidenti amerikan Donald Trump ka ndërhyrë kohët e fundit për të parandaluar një përshkallëzim të mundshëm të situatës nga Serbia ndaj Kosovës. Ajo theksoi rëndësinë e udhëheqjes politike amerikane për ruajtjen e paqes në rajon dhe foli për bashkëpunimin e ngushtë të institucioneve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara në fushën e sigurisë dhe diplomacisë. Më shumë detaje nga Arton Krushevci.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se ka informacione të besueshme se presidenti amerikan Donald Trump ka parandaluar së voni mundësinë e një përshkallëzimi të mundshëm të situatës nga Serbia në Kosovë.
He is very clear in his statement that he's talking about the last couple of weeks.
Trump është shumë i qartë në deklaratat e tij se po flet për javët e fundit, tha presidenti Osmani duke theksuar se nuk bëhet fjalë për zhvillimet e vitit 2023 apo 20, por për zhvillime shumë të vona. Ajo i bëri komente gjatë një ligjërate në Washington, ku po ashtu rikujtoi sulmin e shtatorit 2023 në Banjsk, duke e cilësuar atë si një akt agresioni nga Serbia të përgatitur tërësisht brenda Serbisë. Ndaj nuk duhet ta mohojmë mundësinë sepse ka ndodhur më parë, tha Osmani, duke i referuar sulmit armatosur të një grupi serbësh kundër policisë së Kosovës në të cilin mbeti vrarë shteri Afrim Bunjaku.
So because it has happened before, prevention and deterrence are key.
Megjithse ka ndodhur më parë, parandalimi dhe frenimi janë thelbësor. Dhe ndonjëherë parandalimi dhe frenimi kërkojnë më shumë se sa vetëm praninë e ushtrisë, kërkojnë edhe udhëheqje politike. Duhet një telefonat, një paralajmërim dhe kjo është pikrisht ajo që ndodh kur Amerika merr një rol udhëheqës. Në fjalën e saj presidenti Osmani paralajmëroi se rreziqet nga Serbia janë të vazhdueshme dhe tha se ato nuk duhet nënvlerësuar. Sipas saj presidenti Trump ka bërë gjithçka që është në fuqinë e tij deri tani për të siguruar ruajtjen e paqes në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe sigurisht kjo fillon me frenimin e Serbisë, tha ajo. Për presidentin sërb Aleksandar Vučić Osmani tha se ka mbetur i ngujuar në mendsinë e viteve të 90-ta dhe se dëshmi për këtë është sulmi i vitit 2023 në Banjsk. Ajo tha se Kosova punon ngushtë me të gjitha nivelet të qeverisë amerikane, qoftë në fushën e sigurisë dhe inteligjencës, të mbrojtjes apo të politikës, me synimin që së bashku të mbrojnë dhe ruajnë paqen. Ne kemi institucionet tona që po bëjnë një punë të shkëlqyer në mbledhjen e informacioneve dhe punojmë me partner individual për të konfirmuar informacionet që mbledhin institucionet tona, pra nuk jemi kur vetë, tha Osmani. Njëkusisht ajo vlerësoi edhe ushtarët e misionit e NATO-s KFOR në Kosovë, duke thënë se ata bëjnë një punë të shkëlqyer në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit. Duke folur për takimet që po zhvillon në SBA dhe marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, Osmani tha se administrata e presidentit Trump ka ide të reja për t'i forcuar më tej ato.
And we want to sit down with partners in this administration to explain how Kosovo provides that potential.
Ne duam të ulemi me partneret në këtë administratë për të shpjeguar se si Kosova ka potencial. Kjo natyrisht është në interes të popullit ton, në interes të vendit ton dhe në interes të rajonit ton. Por, në të njëjtën kohë, kjo përputhet me prioritetet e administratës Trump për ta bërë Amerikën më të sigurt, më të fort dhe më të begat. Ajo shtoi se në takimet me zyrtarët amerikan nuk është diskutuar për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë për herë të parë pas shumë vitesh. Kemi folur për Kosovën dhe Shtetet e Bashkuara, për herë të parë nuk kemi folur për Serbinë. Perfekt, ishin biseda perfekte, tha Osmani, pa hyrë më shumë në detaje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përmendur disa herë ndërmjetësimin e tij në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, si shembull të rolit të SBA-s në parandalimin e konfliktit. Dy vendet gjatë mandatit të parë të Trumpit nënshkruan një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në praninë e tij në vitin 2020. Megjithatë, marrëveshja e cila përfshin edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Izraeli nuk u zbatua kurrë në tërsi.
Autoritetet kosovare i kanë mbyllur përkohësisht 30 qendra masazhi dhe klube nate gjatë një operacioni të gjerë, në mbi 100 operator ekonomik në të gjithë Kosovën. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Kosovës tha në një komunikat të premten se inspektorët e saj në bashkëpunim me policinë, administratën tatimore dhe institucionet e tjera i inspektuan 114 subjekte ekonomike, të cilat ushtrojnë veprimtari tregtare dhe aktivitete argëtimi. Kjo mbyllje është për shkak të mos regjistrimit të bizneseve, si dhe mungesës së pëlqimit ak vendimit për plotësimin e kushteve minimale teknike, thuhet në njoftim. Mend theksoi se ka shqiptuar 33 masa dëshkuese ndaj operatorëve ekonomik që ushtronin veprimtarit e tyre në kundërshtim me ligjin, pa treguar se çfarë masash saktësisht. Aksioni i përbashkët ka rezultuar me inspektimin e 114 subjekteve ekonomike, përkasisht 67 operatorëve ekonomik që ushtrojnë veprimtari tregtare aktivitetet të mirëmbajtjes trupore. Qendra masazhi, 47 operatorë ekonomik që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe aktivitetet tjera të argëtimit si muzikë nate, thuhet në njoftim. Ministria tha se inspektorati do t'i vazhdoj inspektimet edhe ditëve në vijim dhe nëse gjen shkelje do të ndërmarë masa për ndalim të ushtrimit të veprimtarisë. Kjo nuk është hera e parë që autoritetet ndërmarin veprimin dushkuese ndaj bizneseve të tila. Në dhjetorin e kaluar, ato i mbyllën përkohësisht 34 qendra masazhi dhe klube nate, si dhe i arrestuan 28 të dyshuar gjatë një operacioni të gjerë në mbi 100 operator ekonomik në të gjithë Kosovën.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Me 11 korek në qendrën përkujtimore në Potoçarit do të varrosen 7 viktima të gjenocidit të Srebrenicës. Viktimat më të reja janë Senaid Avdic dhe Haris Mujic, të cilët ishin 19 vjeç kur u vranë në korek të vitit 1995. Përveç tyre do të varrosen edhe Rifet Gabelic, Hasib Omerovic, Sejdalia Alic dhe Amir Mujqic. Viktima më e moshuar dhe vetmja grua që do të varroset këtë vit është Fata Bektic, e cila ishte 67 vjeç në korrekt të vitit 1995. Më herët është paralajmëruar se në shënimin e 30 vjetorit të gjenocidit pritet të marrin pjesë mbi 150.000 persona. Shumë delegacione kanë paralajmëruar pjesëmarrjen në Potoçari, përfshirë edhe një nga Kosova, në krye me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti, ministren në detyrë për punë të jashtme Donika Gërvalla dhe zëvendës kryeministrën e tretë në detyrë Emilia Regjepi, e cila vjen nga radhët e komunitetit bosnjak në Kosovë. Vitin e kaluar qeveria e Republikës së Kosovës e ka shpallur 11 korrikun, ditë përkujtimore për gjenocidin e Srebrenicës. Në Bosnjë e Hercegovinë tashmë ka arritur një delegacion i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, i udhëhequr nga ushtruesi i detyrës së ndihmës sekretarit Amerikan për Evropë dhe Euroazi, Brandon Hanrahan, si dhe dukesha e Edimburgut, Sophie Helen Rhys-Jones, ministrat e jashtëm të Suedisë dhe Danimarkës, dhe nën sekretaria e Kombeve të Bashkuara për çështje politike dhe ndërtim paqeje. 30 vjet pas gjenocidit në Srebrenicë, shumë familje jetojnë ende në pritje të dëmshme, duke kërkuar të vërtetën dhe drejtësinë. Nëna si Hajra Çatiç kaluan gjithjetën duke kërkuar fëmijët e tyre të zhdukur, por vdiqën pa i gjetur dhe pa marrë përgjigje. Alona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës në Sarajev, Xhenana Halimovic.
Dëshira ime vetme ishte të kisha varrin dhe gurin e tij të varrit. Me sa duket, nuk do të jetoj për ta parë. Sa nënat e tjera kanë vdekur pa i gjetur kur fëmijët e tyre.
Hajra Çatiç vdiq pas 26 vjetësh duke kërkuar reshtrat e djalit të saj, Nihad Nino Çatiç. Si gazetar, a i dërgoj raportin e fundit nga Srebrenica pak para se zona e shpallur e sigurt nga OKB-ja të binte në duar të forcave sërbë të Bosnjës në korrik të vitit 1995. Srebrenica po shndrohet në kasapanën më të madhe, ishin fjalet e fundit të raportit të ditë fundit. Forcat sërbë të Bosnjës të udhëhequra nga krimineli i dënuar i luftës Ratko Mladić pushtuan qytetin që ishte i mbushur me njerëz të zhvendosur. Ato vranë më shumë se 8000 burra dhe djem boshnjak. Ishte një vend ku OKB-ja kishte premtuar mbrojtje, por në fund dështoi të vepronte. Nino i u bashkua mira të tjerëve që u larguan kodrave me shpresën se do të arrinin te vendi i sigurt afër 100 kilometra larg. Nana dhe e baba i tij Junuzi kërkuan strehim në bazën e OKB-s në Potoçari. Forcat serbe e ndan Junuzin nga burrat e tjerë dhe e ekzekutuan 70 kilometra larg në bregun e lumit Drina në Kozluk, ku më vonë edhe u gjetën eshtrat e tij. Deri më sot mbi 50 individë u dënuan në gjykata ndërkombëtare dhe kombëtare me gati 800 vjet burg. Shtëpia familjes Çatiç në Srebrenicë është bosh. Çdo korrik, vëllai Ninos Nermini kthehet nga shtëpia e tij në Suedi për t'i hapur dyert e saj.
Nëna ime më tha, unë nuk e kam gjetur, por shpresoj që ti ta gjesh. Unë e mbaja të shpresë. Ajo ende më nxit të vi këtu. Për 26 vjet ajo nuk ndali së kërkuari nga çdo institucion për çegjes dhe kur nuk mundi ta gjej djalin e saj, nuk e di se si do t'ja dal unë. Do të ndjesha veçanërisht i zgënjur tani që nëna ime sjeton më, sikur e kam zgënjur ose tradhtuar nëse nuk vi këtu. Ajo jetonte për përvjetorin e 11 korrikut, duke shpresuar ta varroste fëmijën e saj atë ditë.
Rrugën që 26 vjeçari Nino nuk mundi ta përfundonte, tani e bëjnë fëmijët e vllajt të tij.
Djenja të mija janë të përzira, gëzim dhe trishtim në të njëjtën kohë, që jetoj për t'i parë fëmijët e mi duke ecur në rrugën që shumë kanë ndjekur. Një rrugë nga e cila shumë nuk janë kthyer kur, jam krenar me ta. Mund ta imagjinoj sa krenare do të ishte nëna ime nëse do të kishte jetuar për t'i parë niprit e mbesat e saj duke ecur në marshin e paqes.
30 vjet pas gjenocidit, kërkimet vazhdojnë për mbetjet e rreth 1200 viktimave. Rreth 570 nëna si Hajra vdiqen pa i varrosur fëmijët e tyre. Nermini beson se ato e mbjetuan vetëm fizikisht gjenocidin, por shpirtërisht vdiqen ditën kur u amorën fëmijët.
Një pyetje me përndjek gjithmonë. Sa gjatë zgjat shpresa, sa shumë mund të duroj shpresa, kam frikë se do të humb shpresën para se të kaloj në botën tjetër.
Presidentja e Kosovës, Joza Osmani, është takuar me 10 korek, me zëmën dhe sekretarin Amerikan të shtetit Christopher London në Washington, për të diskutuar fushat potenciale për bashkëpunim ekonomik mes dy vendeve në të ardhmen. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të shtetit, Tammy Bruce, ka thënë se palët kanë shprehur bindje që prosperiteti ekonomik dhe bashkëpunimi do të ndihmojnë Ballkanit perëndimor që të largohet nga ndasitë e së kaluarës dhe të promovojë paqe të qëndrueshme dhe stabilitet në rajon. Osmani ka thënë përmes një postimi në Facebook se Kosova qëndron krah për krah me Shtetet e Bashkuara për të ndërtuar kapituj të rinj të bashkëpunimit strategjik në përputhje me vizionin e fortë të presidentit Trump. Me 9 korek, Osmani është takuar edhe me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit për çështje evropiane Brendan Hanrahan, i cili pritet ta vizitoj Kosovën në ditët në vijim. Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar as në përpjekjen e 25, me që partit politike vazhdojnë të ngulojnë se kanë të drejtë në qëndrimet e veta. Në seancën e 11 korikut kanë marrë pjesë 93 deputat. Abelard Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës e ka akuzuar kryesuesin e seancës Avni Dehari për shkelje të kushtetutës. Kjo është e papranueshme, ka thënë Tahiri nga foltorja e kuvendit, teksa Dehari ka kërkuar që ati t'i ndalet mikrofoni. Akuza kundër Deharit kanë pasur edhe përfaqësues të partive tjera, të cilëve gjithashtu u është ndalur mikrofoni. Pas 40 vjetësh të konfliktit kundër shtetit turk, grupi militant Partia Popullore e Kurdistanit, PKK, do të mbajë një ceremoni të premtën për të shënuar hapin e parë drejt dorëzimit të armëve. Procesi i çarmatimit do të nisë në masa të rrepta të sigurisë dhe pritet të zgjasë gjithë verën. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka përshëndetur këtë veprim duke e përshkruar si shkatrim total dhe hedhje tutje të prangave të përgjakshme që ju vunë këmbëve të vendit tonë. Rreth 40.000 njerëz janë vrarë prej nisjes së konfliktit, ndërsa PKK-ja konsiderohet grup terrorist në Turqi, Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian. Çarmatimi i tij do të ketë ndikim jo vetëm në Turqi, por edhe në Irak, Siri dhe Iran. Një grup i vogël i antarëve të PKK-s do t'i dorëzojnë simbolikisht armët në rajonin irakian të Kurdistanit për t'u kthyer më pas në bazë. Përmes një videoje, lideri i burgosur i PKK-s Abdullah Öcalan ka thënë se ky ka qenë tranzicion vullnetar nga faza e konfliktit të armatosur në fazën e politikës demokratike dhe ligjit. Ai është mbajtur në qelinë në një burg në ishullin e vogël Imralin në jug perëndim të Stambollit prej vitit 1999.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë me 10 korek se Shtetet e Bashkuara janë duke dërguar armë në Ukrainë përmes NATO-s. Një javë pasi Pentagoni ka bërë të ditur që do të ndalojë se dërguarit disa armë në këtë shtet të goditur nga lufta e Rusisë. Trump ka thënë se do ta bëjë një deklarim të madh për Rusinë me 14 korek. Ai nuk ka dhënë më shumë hollësi në këtë aspekt, mirë po ka folur për dërgimin e armëve, po i dërgojmë armë NATO-s. Dhe NATO janë po paguam për këto armë 100%. Pra çfarë po bëjmë është që armët po nisen, po shkojnë në NATO dhe më pas NATO-ja do të dorëzojë këto armë në Ukrainë dhe NATO-ja do të paguajë për këto armë, ka thënë Trump në një intervistë për transmetuesin amerikan NBC. Më herët gjatë javës, Trump ka thënë se do të kërkoj nisjen e disa armëve për mbrojtje për Ukrajinën. Pas komenteve negative të disa antarve të Kongresit, rreth njoftimit të Pentagonit me dy korek që disa armë nuk do të dërgohen, pas shqetësimeve se rezervat amerikane kanë ndrën në mënyrë të konsiderueshme. Trump duket se e ka përmbysur këtë vendim me 8 korek, kur ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të dërgojmë armë për mbrojtjen e Ukrajinës, teksa intensifikohen sulmet ruse. Ai gjithashtu është prehur i zemëruar me presidentin rus Vladimir Putin, duke thënë se po e shqyrton mundësinë e vendosjes së sankcioneve të reja ndaj Moskës. Trump ka thënë se është duke studiuar propozimin e senatorëve Lindsey Graham dhe Richard Blumenthal për vendosjen e sankcioneve dhe tarifave ndaj shteteve që mbështesin luftën e Rusisë dhe masa tjera ndëshkuese për sistemin bankar të Rusisë. Besoj se do të bëj një deklarim të madh për Rusinë të hënën, ka thënë Trump gjatë intervistës. Presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, u ka bërë thirrje aleatëve që t'i përdorin asetet ruse për ndërtim të Ukrainës dhe ka kërkuar më shumë armë, investime dhe prodhim të përbashkët të armëve për mbrojtje. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Radio dhe YouTube. Miru dëgjofshim.